Stanislavs Kambala ir viens no pazīstamākajiem un ievērojamākajiem cilvēkiem, kas ir darbojis gan Latgaļas kongresā, gan arī vēlāk jau nodibinātajā Latvijas Republikas laikā.
Par Stanislavu Kambalu, kurš bijis nevien aktīvs Latgaļas sabiedriskais darbinieks, Latgaļas apvienošanas kongresa dalībnieks, bet arī vēsturē iegājis kā vienīgais Latgaļas pārstāvis Latvijas Republikas proklamēšanas sēdē Rīgā 1918. Gada 18. Novembrī, vai rakstās Latgales kultūrvēstures muzeja pārstāvis Kaspars Strots.
1893. Gadā, kad es piedzimst, tepat Natoļi, tagad ir Leņģu pagostā, Stepuļu sāģā. Es ir viens no tiem retiem cilvēkiem, kuram ir tie īspie izglētotīs, un es dodas uz Piceli, kur izastojās arī garīgajā seminārā. Un 14. Gadā tu pabeidzot, neilgi pēc tam es jau izasaistās Pirmā pasaules kara norisies, iesaukts armijā un uzsok savu militāro karjeru.
Jāpiezīmē, par saviem nopelniem Stanislavs Kambala saņēmis arī Latvijas triju zvaigžņu 4. Šķiras ordeni.
Lai saprastu Kambalu, jāsaprot arī viņa laiks.
Leņģu pagasta pārvaldnieks Voldemārs Deksnis skaidro, ka šodien šeit Rēzeknes novada Leņģos nolems rīkot šai vēsturiskai personībai, veiksmīgam politiķim un sava laika uzņēmējam veltītu konferenci. Interesantiem atklājot nevien, kas ir bijis Stanislavs Kambala, bet arī to, kādā laikā viņš ir dzīvojis un kāda bijusi tā brīža ekonomiskā un politiskā situācija Latvijā un Latgalē.
Piemēram, arī ir diezgan plaši izplatīta kļūda, ka Stanislavs Kambals Zimis Bērzgales pagastā. Pagasts saucās citādāk, tas bija Kuļņevas pagasts. Stanislavs Kambala ir dzimis pašreizējā Leņģu pagasta teritorijā, Stapuļu sāģā. Nu, tomēr tik ievērojumu cilvēku mums te nav daudz.
Voldemārs Deksnis arī neslēpj. Pašlaik Stapuļos vairs nav iespējams precīzi noteikt, kurā vietā tad atradās Kambalu saimes mājas. Tāpēc nācies arī atteikties no sākotnējā nodoma uzstādīt novadniekam veltītu piemiņas plāksni.
Zināmā mērā nu, viņa tas ieguldījums ir piemirsts. Nu tā gadās. Teiksim, viņš, protams, ir darījis savā laikā un bijis pareizajā vietā un izdarījis visas vajadzīgi pareizās izvēles un savu ieguldījumu, nopietnu ieguldījumu ir devis, bet nu, jā, nu, pašlaik... Nu jā, nu tāpēc mēs mazam nedaudz varbūt to robu aizpildīsim.
Savukārt literatūra zinātnieks Valentīns Lukaševičs Stanislavu Kambalu atklāja ne tikai kā savulaik Latgalē un Latvijā pietiekami ietekmīgu uzņēmēju un politiķi, bet arī kā publicistu valodnieku un latgaliešu rakstu valodas atbalstītāju.
1918. Gadā es izdevē gromateņu atskos par 1918. Gada pareizrakstības apsprīdi. Gromateņa ir cīši interesanta. Stanislavs Kambala bija arī satversmes sapulces delegāts un satversmes sapulce savā darba izskaņā pieņēma likumu par latviešu valodas pareizrakstību jeb ortogrāfiju. Un tamā likumā 22. Gadā bija punkts, ka valsts pašvaldību īstoģies un skolos ir jūlieta latviešu valodas ortogrāfija, ka tas nāca nāsās iz latgalīšu ortogrāfiju, ka latgalīšiem bija tīsības valsts pašvaldības un skolos lītot savu ortogrāfiju. Un šis likums darbojas līdz 37. Gadam, kad Ulmanis kā ministra un valsts prezidents pieņem pilnīgi tādu pašu likumu, tikai šito pādievu pīktu punktu izsvīš orākā vairs latgalīšu izlūksnis valoda nazadarbojas valsts pašvaldības un skolos.
Kambalu dzimtas vēsture par spīti tam, ka pats Stanislavs no dzīves šķīrās 1941. Gadā. Viņa dēls gāja bojā leģionā, bet sieva ar meitu līdz mūža galam nodzīvoja izsūtījumā. Turpinās. Tās vārdu tagad pasaulē nes Stanislava Kambalas brāļa mazmazdēls basketbolists Kaspars Kambala. Bet plašāku ieskatu Latgalē notiekošajos procesos pirmās brīvvalsts laikā dos vēsturiskajai personībai Stanislavam Kambalam veltītā konference, kas jau šodien norisināsies Rēzeknes novada Leņģos. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.